Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana koji slijede između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Vahid Duraković, dramski pisac iz Bugojna.
Stigao izvod iz banki, ima nešto lovi. Potpisujem nalog za isplatu toplog obroka. Inače u Bosni mnogi žive od toplog obroka jer im je plata uglavnom rata za kredit. Mada mnogi nemaju ni plati, ali zato svi imaju kredit.
Troje BH državljana dobilo je spor protiv Ljubljanske banke i Beogradske invest banke u kojima su imali stare devizne štednje. Nisu jedini koji su svoju ušteđevinu pohranili u njihove trezore. I drugi su se ponadali.
Vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo, to vijest, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna.
Srpska država, međutim, još se ne očituje. Analitičari upozoravaju.
Srbija inače je trebala uvijek računati sa tim da je potrebno da plati štednju i onim građanima koji su ostali u drugim državama.
I građani Hrvatske se nadaju da će Ljubljanska banka isplatiti dugove, no nekadašnji diplomat Ivica Maštruko upozorava.
To je pitanje najmanje još 2 godine da se završi ova presuda koja je donesena, odnosno da ona postane pravomoćna.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Evo što je u svojih 7 dana zapisao Vahid Duraković, dramski pisac, voditelj amaterskog kazališta Fedra iz Bugojna.
Subota, 3. novembar. Mrzim šoping. Obećao sam ženi, djeci, što se mora, mora. Minjala, najstarija kćer, i Meri, srednja kćer po starosti, kevču jedna na drugu. Uporno, istrajno, nesnošljivo. Ni sam ne znam koliko puta sam slušao istu prepirku posljednje 2-3 godine. Opet zbog garderobe. Alma, supruga, uzaludno pokušava da bude visoki predstavnik. Žao mi Almi, troši živce bespotrebno. Za razliku od Incka, koji također uzaludno pokušava da bude visoki predstavnik, on ne troši svoje živce, ali zarađuje masno na našoj muci. Berina, najmlađa kćer, se smihulji i romori nerazumne riječi, ali uporno rukom pokazuje prema čokoladi na frižderu. Neki dan sam, pisajući novi dramski tekst, pokušavao da smislim neki novi naziv za tržni centar. Haletina snova, pohlepni gutač života, kapitalistički stroj za uništavanje smisla. Nijedan nije zadovoljio, odustao sam. Nedjelja, 4. novembar. Odmaram, čitam priče Darija Džamonji. To je jedna od rijetkih knjiga koje mogu da čitam i kad mi se ne čita. Nerviraju me te rijeke, pive i potoci alkohola koji teku po listovima Darijinih priča. Cijede se sa njegovih usana, kapaju po listovima, ali njegove rečenice su slatke kao pivo. Ne mogu da odolim. Ponedjeljak, 5. novembar. Posao, administrativne obaveze. Para nema. Dužni smo. Kulturno-sportski centar Bugojno. Oko 20.000 konvertibilnih maraka za troškove 40. festivala Fedra Bosne i Hercegovine i 20. susreta pozorišta Lutaka Bosne i Hercegovine. Nama je država, na osnovu odluka koje su donijela razna ministarstva, dužna 25.000 maraka. Uplatit će, kažu službenici, ali kad, to ni ministri ne znaju. Ništa novo, oni onako nikad ništa ne znaju. Možda kad im uplati nekakav MMF, kako kaže sekretarca. U večernjim satima proba za predstavu Igra istine. Zadnji put je igrana u Goraždu prije 3 mjeseca na festivalu prijateljstva. Utorak, 6. novembar. Dnevne novine, ništa novo. Kancelarija, pregled pošte, stigao izvod iz banke. Ima nešto lovi. Potpisujem nalog za isplatu toplog obroka. Inače u Bosni mnogi žive od toplog obroka jer im je plata uglavnom rata za kredit. Mada mnogi nemaju ni plati, ali zato svi imaju kredit. Svi portali u traganju za prvim rezultatima izbora u Americi. U prvih nekoliko sekundi rezultat neriješen. Obama i Romney dobili isti broj glasova, 5. U predizbornoj kampanji Obama i Romney potrošili više od 2 milijarde dolara. Mašala. Naravno, novac su im donirale multinacionalne kompanije koje će nakon izbora svoje usluge naplatiti sa kamatu. Toliko o modernoj demokratiji. Predlažem da se u Americi, ali i u Bosni, jer je glas na nedavno održanim izborima u Bosni koštao cvanciku. Zovu berza glasova. Srijeda, 7. novembar. Čitam tekst Nedžada Milanovića Cvancika na lokalnom internet portalu BugBa. Internet jeste moderna bolest, ali može biti i šansa za rješavanje mnogih problema. U manjim gradovima, bosanskim provincijama nema lokalnih novina, nema privatnih radio stanica, TV stanica. Odnosno, građani nemaju skoro nikakvu mogućnost da javno reaguju na određene probleme lokalne zajednice. Sve lokalne radio i TV stanice su u velikoj mjeri ovisne o lokalnim političkim moćnicima, tako da te medijske kuće prije svega služe za afirmaciju vladajućih struktura, a vrlo malo, a možemo reći i nimalo, samim građanima. Zato tekst Nedžada Milanovića doživljavam kao osvježenje učmaloj medijskoj javnosti u Bugojnu i nadam se da će i drugi građani na taj način sve više javno ukazivati na probleme lokalne zajednice i tražiti konkretne akcije od aktuelne vlasti. Za takve akcije i postojeći ustav Bosne i Hercegovine je dobar. Naveče, predstava Igra istine u kulturno-sportskom centru Bugojno. Zadnja proba pred gostovanje u Prag. Glumci su malo više zaronili u tekst za razliku od proteklih igranja. Možda predstava profunkcioniše u svim segmentima. Nadam se da će se gledaocima u Pragu svidjeti. Oni su željni naših tema. Teže će primijetiti nedostatke u tekstu i igri glumaca. Četvrtak, 8. novembar. Kod nas u Bugojnu ima jedna stara narodna izreka. Teško je biti direktor, ali je teže ne biti. Sjedim čitav dan u kancelariji, čatam, surfam. Zadnje pripreme za put u Prag. U Prag idemo na poziv udruženja građana Lastavica, vrlo interesantno i kreativno udruženje građana sa prostora bivše Jugoslavije. Osnovano je u Pragu 2009. godine. Na svojoj internet stranici su napisali: cilj nam je zaštita, očuvanje i aktivno širenje kulture zemalja bivše Jugoslavije u Češkoj Republici i obrnuto. Lastavica je ponosna na svoje porijeklo, ali istovremeno poštuje sve države nastale raspadom Jugoslavije. Pošto smo i prošle godine gostovali u Pragu kod Lastavici, radujemo se novom susretu sa dragim ljudima. I mi smo ponosni što po drugi put igramo predstavu na poziv Lastavice i što ćemo na taj način doprinijeti afirmaciji kulture iz Bosne i Hercegovine u Pragu. Kombi je spreman. Jezda je dedo. Godina proizvodnje 1991. Ali mi još uvijek vjerujemo u njega. Skontali smo da nema šta da mu se pokvari, jer on nema ni klime, ni elektronskih podizača, ni elektronskih spuštača. On nema ništa se motora, mjenjača, sjedišta i točkova. Tješimo se. U svakom slučaju, bit će to egzotično putovanje u Europu. Naveče, u 9 sati, sjedamo. Dedo je upalio. Točkovi se okreću, osmijesi glumaca su tu. Muzika podiže atmosferu. Nek nam je Bog na pomoći. Kotrljamo se dolinom Vrbasa, prolazimo Vakuf, Jajce, Banja Luku. Petak, 9. novembar. Iz Bosne izlazimo u 00 sati. Tokom noći prolazimo kroz Hrvatsku i Sloveniju. Dedo napreduje. Jezda nas i šleperi pretiču, ali veselo društvo nigdje ne žuri. Prvi zraci svjetlosti nas zatiču u Austriji. Interesantno, sve isto kao kod nas, samo što nema kesa i flaša pored ceste, nema nezasijane zemlje i nema neuređenih fasada. Dolazimo do hotela. Ona gospođa iz one male kutije zna svoj posao. Smještamo se u hotel. Domaćini Jesenka, Mirko, Edo su već tu i žele nam dobrodošlicu.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je vodio Vahid Duraković, dramski pisac iz Bugojna. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Vedran Horvat, direktor zaklade Heinrich Bell u Hrvatskoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti tokom sedmice na izmaku. Utorak 6. novembra stigla je presuda iz Strasbura. Slovenija i Srbija su dužne isplatiti staru deviznu štednju građanima iz BiH koji su imali ušteđevinu u poslovnicama Ljubljanske i Invest banke pod jednakim uvjetima kao što su ušteđevinu dobili državljani Slovenije i Srbije. presudio je Evropski sud za ljudska prava, koji je razmatrao žalbu troje štediča iz Bosne i Hercegovine. Rok za isplatu je 6 mjeseci nakon što presuda suda postane pravomoćna. Gordana Sandić Hadži Hasanović je zabilježila.
Sumbila Smajlović iz Teočaka u Tuzlanskom kantonu je invalid od djetinjstva. Dok su bila bolja vremena, roditelji su odvajali od redovnih primanja i štedjeli za liječenje svoje kćerke. Novac su povjerili Investbanci iz Srbije. Nakon ratnih godina, uz mnoge druge nevolje, Sumbila se suočila sa činjenicom da ne može podići svoju ušteđevinu. Dobru vijest iz Strasbura komentariše ovako.
Vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo, to je godina posle svega ovoga, da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna. Ja sam to ostavila baš za ove stare dane koje mi sad baš treba i kad mi je najteži.
Muhamed Šišić je štediša Ljubljanske banke iz Bihaća. Kaže kako su i Slovenija i Hrvatska osigurale svojim građanima vraćanje deviznih uloga.
Ali za Bosance naša vlada ništa i ministri ne preduzimaju. Pa ja sam već, ono što kažu, godinama treba mi tableta, hrpa, treba živiti, treba...
Evropski sud za ljudska prava razmatrao je tužbu koju su protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije podnijeli Emina Ališić, Aziz Sađak i Sakip Šahdanović zbog neisplaćenih deviznih uloga u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci Sarajevo i u Srbijanskoj Investbanci filijala u Tuzli. Ustanovljeno je da su Slovenija i Srbija prekršile odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, odnosno da su povrijedile pravo na imovinu blokiranjem štednih uloga. Zastupnica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu Monika Mić kaže da je vijest izuzetno dobra.
Dobra ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer je sud našao naravno da Bosna i Hercegovina nije odgovorna za povredu prava aplikanata, nego isto tako odlično i za sve BiH štediše koji su imali štednju položenu u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke u Bosni i Hercegovini. Naime, evo nakon 20 godina od kada je ovaj problem aktuelan glede štednje u Ljubljanskoj banci i Invest banci, Evropski sud je napokon donio presudu u kojoj je jasno utvrdio da su Slovenija, odnosno Srbija, odgovorne za povrat štednje položene u filijalama Ljubljanske banke, odnosno Invest banke.
Amila Omer-Softić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša, navodi da konačno pravda dolazi i na vrata prevarenih BH štediša.
Štediše presretne, konačno je Evropski sud odlučio da Srbija i Slovenija moraju vratiti deviznu štednju u njihovim bankama štedišama, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske i Makedonije, svim štedišama koje su imali u tim bankama. Trud koji smo vodili 8 godina, koji je bio naporan po sudovima u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, urodio je plodom. 6 mjeseci po pravosnažnosti obe države su dužne vratiti novac pod istim kriterijima kako su vratili svojim građanima.
Nakon toliko godina ovo je ipak tek početak, kaže Svetozar Nišić, predsjednik Udruženja građana za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini i dijaspori, navodeći i podatke o ušteđevini BH građana.
Nadamo da nije još završeno, jer deviznih štediša ima mnogo, po svijetu ima koji još ne zna ni ne čuje šta se dešava. Ovo je borba protiv vjetrenjača. Ljubljanska banka sa kamatama što je izračunato 1,240 milijuna KM-ova i Invest banka 400 miliona KM-ova.
Na pitanje da li presuda daje nadu i ostalim prevarenim BH štedišama, Monika Mić odgovara ovako.
Ovo je pilot presuda gdje je sud, dakle, točno naložio Srbiji i Sloveniji šta moraju poduzeti u određenom roku kako bi se ova situacija i ovaj problem stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke generalno riješio u odnosu na sve štediše koje do dan danas ni na koji način ne mogu doći do svoje štednje.
Evropski sud za ljudska prava trenutno ima više od 1650 neriješenih aplikacija u kojim preko 8000 građana Bosne i Hercegovine traži zaštitu prava na imovinu, odnosno pokušava doći do svojih štednih uloga koji su im nasuprot svim zakonima, pravdi i pravu oduzeti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Srbiji se najavljuje žalba na presudu. U međuvremenu se postavlja pitanje kakve bi mogle biti posljedice isplate duga po posrnulu srpsku ekonomiju. Slušamo Milana Nešića.
Za sada još nije poznato kakva će biti zvanična reakcija Srbije na presudu Evropskog suda za ljudska prava. U Ministarstvu pravde je za Radio Slobodna Evropa rečeno da će država zvaničan stav zauzeti po dolasku njenog predstavnika iz Strasbura Slavoljuba Carića u Beograd. U iščekivanju stava države postavlja se pitanje kakve bi mogle biti posljedice po posrnulu domaću ekonomiju i privredu. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Branko Živanović potpuno je siguran u jedno.
Da bi to uvećao nivo javnog duga, a model će se verovatno rešavati, ako bude rešavan, kroz proces sekuritizacije te štednje, kroz model obveznica stare devizne štednje kako je urađeno u Srbiji. Ne bi moglo da ugrozi nacionalni finansijski sistem. To je više principijalno pravno pitanje i verovatno bi rok isplate bio ako do njega dođe do 20 godina.
Brže delanje srpskim vlastima preporučuje ekonomista Milan Kovačević koji upozorava da bi Srbija zbog odugovlačenja mogla plaćati i kamate.
Koliko će biti skloni ti organi da popravljamo utisak pred međunarodnim sudovima o pravima građana. Ja inače nisam siguran da će to brzo ići. Ja mislim da kod nas loše funkcioniše i domaće sudstvo, jer se i ta odluka možda može na razne načine osporavati nad kod domaćih sudova. Ako budu spori, onda ćemo platiti još više kamatu na to. I događa nam se, nažalost, vrlo često da zbog sporosti organa poreski obveznici plate još više nego što ju plate i da je blagovremeno riješen problem.
Beogradska Investbanka je u postupku likvidacije. Taj proces počeo je pre 10 godina. Nekada je, podsjeća profesor Branko Živanović, bila četvrta banka u SFRJ koja je poslovala u svim njenim republikama.
Bila je jedna od najvećih banaka u zemlji, tako da broj štediša iz Bosne i Hercegovine i drugih republika me ne iznenađuje.
Najveća greška prema mišljenju Milana Kovačevića dogodila se zbog toga što se Beogradska Investbanka prema svojim štedišama ponela, kako kaže, nedopustivo. Zanemarila je klijente koji su posle raspada SFRJ ostali sa druge strane granice, praveći se da ne postoje.
Srbija inače je trebala uvijek računati sa tim da je potrebno da plati štednju i onim građanima koji su ostali u drugim državama. Banke ne bi nikada smjele praviti razliku u pogledu isplate novaca koje su primili u depozit, odakle je koji klijent. Ja mislim da ovdje inače što je najvažnije, nije ni trebalo dolaziti do spora od stranih građana, nego je ipak trebalo biti više svijesti da su građanska prava važna i trebalo je naći način da se one isplate, a onda refundirati ako je neopravdano isplaćeno.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava otvara mogućnost da će pravda biti zadovoljena i za štediše Privredne banke i Jugobanke, pošto se pred sudom u Strasburu uskoro očekuje i tužba klijenata tih banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
U Hrvatskoj se ocjenjuje da je presuda Evropskog suda dobra i za štediše te banke, ali i za Hrvatsku državu, priredio Eni Zebić.
Presuda suda u Strasburu dobra je vijest za 135 tisuća hrvatskih štediša koji su ostali bez svoje ušteđevine kada je pred 20 godina Slovenija donijela ustavni zakon kojim je de facto proglasila da Ljubljanska banka ne odgovara za uloge u njenim filijalama izvan Slovenije i uputila ih da svoj problem riješe u okviru sukcesije. Igra je završena, tvrdi zagrebački odvjetnik Milivoj Žugić koji već 20 godina zastupa nekoliko stotina hrvatskih štediša u postupcima protiv Ljubljanske banke na sudu u Strasburu.
Znači, što se tiče štediša Ljubljanske banke, pod uvjetom da ova presuda postane pravomoćna, a sva je prilika da hoće, gotovo je. S tim je sve riješeno.
Umirovljeni diplomat Ivica Maštruko, dobro upoznat s ovom problematikom, kaže za naš radio kako se radi o velikoj moralnoj, a dijelom i pravnoj pobjedi za štediše, koji su pred više od 20 godina jednim potezom slovenskog zakonodavca ostali bez svog novca. Međutim, Slovenija je već najavila žalbu.
To je procedura koja će trajati najmanje pola godine do godine dana, a nakon toga kada će to veliko vijeće uzeti u postupak žalbu Slovenije, preostaje da se vidi kao onda i procedure koje će trebati. Dakle, to je pitanje najmanje još 2 godine da se završi ova presuda koja je donesena, odnosno da ona postane pravomoćna.
Paralelno s ovom pričom ide druga o takozvanoj prenesenoj štednji. Kada su hrvatski štediše u Ljubljanskoj banci ostali kratkih rukava, njihova potraživanja preuzele su dvije veće hrvatske banke, a dogovoreno je da će se zato naći rješenje između dvije države. Međutim, Slovenija i taj dio priče, kao i onaj kod individualnih štediša, prebacuje u sukcesiju i uvjetuje svoje ratificiranje hrvatskog pristupnog sporazuma sa Europskom unijom hrvatskim odustajanjem od borbe da ipak Slovenija nadoknadi taj novac. To potvrđuje i bivši dugogodišnji guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski.
Takvih je pokušaja bilo. Ovu presudu shvaćam kao bitan element za otklanjanje tih pritisaka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Istraživali smo što stoji iza tvrdnje vlade Srbije da najmoćniji srpski tajkun Miroslav Mišković potajno radi na smjeni Dačićevog kabineta i na stvaranju novog, bez naprednjaka. Istodobno, javnosti je saopćeno da u 3 od 24 sporne privatizacije, čiju reviziju traži Europska unija, ima umješane prste baš vlasnik razgranate Delta kompanije stvorene na osnovu početnog kapitala, čije porijeklo potiče iz 90. godina. Uz to, srpska vlada najavljuje i novi zakon o porijeklu imovine, koji bi doveo u pitanje poznato tajkunsko pravilo. Ne pitaj samo kako sam zaradio prvi milijun, priredila Branka Mihajlović.
Šta kažu građani? Veruju li da će se vlast odreći usluge tajkuna?
Imam utisak da je sve u rukama tajkuna. Stvarno, mislim, ono, budimo realni.
Oni pokušavaju sad ove komično, ovo svi, znate, svi prozivaju, a svi žive u stvari ove stranke od i...
Sad ima teško, ko može što? Sad je ovo nešto kao pokrenuto, da li to ima nekog smisla i da li je to samo marketing ili nije, to ćemo vidjeti.
Ime tajkuna Miroslava Miškovića u posljednje vreme često se spominje. Zanimljivo je da je od najpoželjnijeg saradnika, finansijera i savjetnika, najmoćnijeg čoveka iz senke, postao meta napada i sa leva i sa desna. Prvo je Boris Tadić nakon izbora izjavio da srpski tajkun Miroslav Mišković želi da sastavi vladu bez demokrata, da bi samo koji mjesec kasnije potpredsjednik vlade bez demokrata Aleksandar Vučić izjavio da isti taj Mišković želi da sruši vladu i napravi novu sada bez naprednjaka. U međuvremenu gubitnik Tadić je okrivio svog rivala u trci za mesto lidera stranke Dragana Đilasa da je pod utjecajem tajkuna Miškovića i da od stranke hoće da napravi poslovni klub. Koliko je moćan Mišković, odnosno svi srpski tajkuni, i da li su oni zarobili državu, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Mislim da taj utjecaj postoji, da je solidno veliki, ali da Srbija nije u potpunosti zarobljena država. Uticaj tajkuna na donošenje odluka političara državnih institucija nije, nažalost, nikada bio dovoljno istražen, nikada nije bila uređena temeljna kontrola finansiranja izbornih kampanja i političkih stranaka, da nema nikakvih propisa koji bi uredili lobiranje.
U svetu vlasnici krupnog kapitala ulažu novac u kampanje i druge vidove partijskih aktivnosti, ali je to regulisano zakonskim aktima, sve uključujući i lobiranje za neku političku opciju. Našim rečnikom rečeno, zna se ko je čiji i znaju se granice. Na domaćoj sceni, em je sve tajno, em uticaj nije jednosmeran, kaže Nenadić.
Dakle, reč je o jednom dvosmernom odnosu, s jedne strane o pokušaju zarobljavanja države zarad finansijskih interesa, ali i s druge strane o svojevrsnoj zloupotrebi državne funkcije političke moći radi ostvarivanja nekih finansijskih koristi.
Da li se može reći da svaka partija ima svog tajkuna?
Ne vjerujem da svaka partija ima svog tajkuna, mnogo je vjerovatnije da isti ljudi kupuju političku podršku na više adrese.
Da li tajkun može da obori vladu? Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
Ako se recimo misli da neki članovi koalicije imaju i trpe pritiske od strane poslovnih krugova iz jednog, drugog ili trećeg razloga, pre svega zbog toga što se najavljuju te istrage oko privatizaciji, onda to je svakako jedna mogućnost, ako je to ono što se želi reći, ali dalje od toga je teško špekulisati. Ne može niko koliko god da ima para da promeni vladu, jel? To prosto nije moguće, jel? Tako jedino ukoliko bi se ta vlada raspala.
Od kada datira takva moć Miroslava Miškovića da mu se pripisuje presudan uticaj na stvaranje prošle vlade ili namjera da sruši aktualnu vladu pod vojstvom naprednjaka, kako tvrdi Aleksandar Vučić, Nemanja Nenadić.
Čini mi se da nema razloga da se pomisli da je on bio veći u doba vlade između 2008. do 2012. nego što je bio, na primjer, u doba one vlade koja je bila od 2004. do 2007. Ili pak u doba one vlade koja je njoj prethodila. Dakle, makar ja nisam video nikakve pokazatelje da je taj uticaj bio veći u ove posljednje 4 godine nego ranije.
Da li je zaista prošlo vreme tajkuna ili je prošlo vreme nekima od njih? Vreme u kome je njihova moć bila samo ponekad vidljiva, kao na primjer prilikom dolaska američkog potpredsjednika Bajdena u Beograd, kada se on uz predstavnike države sastao i sa Miškovićem, ili kada je procurilo u javnost da se vlada socijalista i demokrata dogovarala nigde drugde već na ručku baš kod Miškovića. Da li distanciranje od ovog tajkuna potiče od trenutka kada se pokazalo da su neke privatizacije u kojima je on zaradio dobre svote novca na spisku spornih koje po nalogu Evropske unije treba proveriti. Spisku koji je Cvetkovićeva vlada ignorisala, a Dačićeva predala u ruke beskompromisnom Vučiću, Nemanja Nenadić.
To može biti stvaranje medijske podloge za nameravane istrage, a može biti marketinški potez.
U pokušaju abolicije tajkuna učestvuju neki njihovi moćni medijski ljudi na različite načine. Mi navodimo samo jedan citat jedne moćne i vešte medijske ličnosti.
Tajkuni su naše komšije, tajkuni su naši poslodavci, tajkuni su logistika naših stranaka, finansijeri naših medija, ktitori naših hramova, bakšiš age naše javne scene. Naši aduti za borbu protiv prljavih stranih tajkuna, blagajnici naših lobista, oni su naša sudbina. Kasno je za oduzimanje, kasno je za preispitivanje, kasno je za podelu. Samo ih valja usmeriti da igraju prema napisanim pravilima. Samo valja da dele, pola sebi, pola Šarcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju dokumenata dana i stenograma i kamenograma Predraga Lucića. U svojoj satiričkoj rubrici prisluškivao je razgovor Hašima Tačija i Ivice Dašića sa Catherine Ashton u Briselu.
Gospodine Dačić, gospodine Tači, imamo još taman toliko vremena da se dogovorimo, da smo se dogovorili da nastavimo rad na punoj implementaciji svih sporazuma, da smo nadalje pozdravili rezultate koje je postigla zajednička radna grupa koja se sastala 5. i 6. novembra na temu integriranog upravljanja granicama. Da smo se dogovorili da se osnuje zajednička tehnička radna grupa koja će pripremiti studiju izvodivosti za autoput Niš-Priština, te da smo se dogovorili da ćete vas dvojica nastaviti razgovore jesmo li se dogovorili. Dačić, čekajte, nisam sve zapisao. Tači, šta ima da zapisuješ? Dobit ćemo sve napismeno koji prošli put. Ešto, tako je gospodo. Hvala vam i vidimo se uskoro. Dačić, kad uskoro? Ešto, kad dođe vrijeme. Dačić, a izvinite, da li bi ja mogao već sada da kaparišem? Ešton, žao mi je, naše vrijeme je isteklo. Dačić, a šta sada radim? Tači, kupi svoč u duty free shopu na aerodromu ako još bude vremena. Dačić, kako da ne? Pa da mi ocarine na surčinu. Tači, što da ti ga carine? Ne moraš da ga prijaviš. Dačić, jeste, pa da mi ga zaplene. Tači, neće valjda da pretresaju premijera. Pa da ti vjeruju na riječ da nemaš ništa da prijaviš. Dačić, u tome jeste problem. Vjerovali su mi na reč da idem u Brisel samo da kupim vreme. Šta sada kažem? Da sam zaboravio pošto sam išao. Tači, a da ja predložim gospođi Ashton da se uvede zajednička carina i na surčinu. Dačić, kakva zajednička? Tači, pa naša kosovska i vaša srpska. Evo, ja ću da sredim da te naši puste.
Stenograme i kamenograme Predraga Lucića možete pročitati, ali i čuti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bili su ovo dokumenti dana. Ugodne trenutke iz studija u Pragu žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.